zabijele, sve rane dat se zacijele, svaka se duša raduje, sva tuga nestaje. I zvona kada zazvone, svjetiljke sve se upale, ljudi se jako vesele, uvijek kad Božić je. Božić, Božić je, o kako lijepo je, svi ljudi svijeta sretni su, kralju se klanjaju. Božić, Božić je, zbog mene, zbog tebe, pod nama svima poklanja maloga Isusa.
Hvaljen Isus i Marija, evo nas ponovno u ovom najljepšem mjesecu u godini, dakle u prosincu, u svetom vremenu. Lijepi pozdrav evo vama, lijepi pozdrav našoj tehničkoj podršci, gospodinu Josipu i Ivanu. Ivanu naravno danas čestitamo njegov imendan, neka nam je živ, zdrav, blagoslovljen. Kažu, kad kažeš blagoslovljen, sve je obuhvaćeno. Pa Ivane, evo, svako dobro želimo. Hvala što nas pratite kroz ove 3 godine u kojoj sam ja, evo, i urednica i voditeljica zapravo emisije, koju smo započeli nekako u COVID vremenu, kada smo bili spriječeni komunicirati, održavati tribine onako in vivo, pa smo evo dobili uz dobrotu patera Fridla mjesto i vrijeme gdje možemo našem narodu, našoj populaciji, a i onima izvan granica Lijepe naše prozboriti o zdravlju, o zdravstvenoj pismenosti i na neki način ljudima ima pomoći ako osjete neke simptome, ako su zabrinuti zbog nečega, da znaju kome se trebaju javiti. Kroz ovu emisiju je prošao čitav niz stručnjaka, ja im evo redom zahvaljujem i doista im od srca želim ove najljepše dane u godini, naš Božić i Božićne blagdane Svetog Stjepana i Ivana, da u radosti provedu sa svojim najbližima. Također pozdravljam moju suradnicu koju danas nema ovdje, a to je magistra Radić Vuleta, i evo želim i čestitam joj Božić, ona je danas u krugu svoje obitelji izvan Zagreba. Pa evo, pozdrav svima. Velika čast i zadovoljstvo mi je danas ovdje u studiju predstaviti izvrsnu stručnjakinju iz područja psihijatrije. To je naša doktorica znanosti Mirela Čelić-Ružić. Pa evo, draga doktorice, lijepi pozdrav. Recite sama o sebi, ja uvijek tako volim reći, nemojte biti preskromni. Recite u nekoliko evo rečenica zapravo svoj životopis.
Da se malo podsjetim. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam, vama se zahvaljujem na pozivu. Jako se ugodno osjećam ovdje kod vas u studiju. Osjeća se ta jedna blagdanska, topla atmosfera. Također pozdravljam tehničku podršku. Sve slušatelje, svim slušateljima želim sretan i blagoslovljen Božić. Sve ove blagdane koje nosi ovo postbožićno vrijeme, posebno svim Ivanima sretan njihov dan, sretan njihov imendan. I svima nama želim svako dobro u 2024. godini koja slijedi, da budemo zdravi, da odišemo sa što više pozitivnih unutarnjih emocija, da odišemo sa nekakvom unutarnjom ravnotežom, svako onako koliko sebi želi. Evo, ja bih se predstavila, ja sam znači Mirela Čelić-Ružić, ja sam rođena u Vinkovcima, potječem iz jedne katoličke tradicionalne obitelji. Tamo sam završila svoje u Vinkovcima osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje. Završila sam Medicinski fakultet u Zagrebu. Nakon Medicinskog fakulteta sam se odlučila na specijalizaciju iz psihijatrije. Nakon specijalizacije 5 godina sam provela radeći u neuropsihijatrijskoj bolnici Ivan Barbot u Popovači, a nakon toga sam u sadašnjoj ustanovi Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, gdje radim na Zavodu za integrativnu psihijatriju i gdje sam od prošle godine voditeljica tog istog zavoda, muškog zavoda integrativne psihijatrije. U međuvremenu, tijekom moga puta, sam se udala. Rodila sam 2 djece, Janu i Roka. Jana je prvi srednji, Roko prvi osnovne, tako da ove godine imam dva prvoškolca. Tijekom rada sam se naravno educirala, kao i većina nas koji smo u medicinskoj struci, tako da sam završila i suspecijalizaciju iz biologijske psihijatrije, suspecijalizaciju iz psihoterapije, pohađala sam nekoliko edukacija, odnosno prvenstveno psihoanalitičku psihoterapiju koja je dosta zahtjevna edukacija za individualnog psihoanalitičkog psihoterapeuta, a kruna svega je što sam nedavno, kako ste me najavili, obranila svoju doktorsku disertaciju koju sam, mogu reći, ganjala dugi niz godina i koji je bio jedan jako težak put, mogu reći treće dijete koje sam rodila, tako da sam zbog toga jako zadovoljna i sretna. Eto, toliko.
Evo,
o meni.
Tako mlada, toliko postignuća, doista vam čestitam. A zbog čega sam vas pozvala? Zapravo, ovo vrijeme Božića i općenito blagdana i nove godine, kao da su ljudi stisnuti nekakvim velikim strkama, kao da su onako u nekakvoj anksioznosti, hoće li oni zapravo sve uspjeti dogotoviti do samog blagdana, do samog Božića. Na ulicama gužve, automobili, kaos. Gdje smo se mi tu zapravo na neki način pogubili? Centar ovog slavlja bi trebao biti naš Bog, naš Isus, novorođeni Isus, a zapravo najmanje nekako apostrofa je na tome. Zamislite vi to, ljudi stignu do kasnih sati tulumariti po shopping centrima, a ujutro zaborave na zornicu. Gdje smo mi kao katolička zemlja, evo, govori se skoro 90% katolika, gdje smo se pogubili? Što je tu taj konzumerizam zloga napravio. Čuli smo, evo, i nadbiskupa u propovjedi. Što se dogodilo? Zar je hrana, zar je odjeća, zar su lampice, zar je šarenilo? Je li to Božić? Gdje smo tu? Zašto nam se to događa?
Da, priznajem, jer kako ste rekli, nisam baš toliko stara i pamtim Božić u mojim Vinkovcima kao sasvim nekakav, kao nekakav drugačiji način slavlja. Božić je prvenstveno za mene predstavljao jedno božićno okupljanje, u meni dan danas budi jednu sjetu, jedne uspomene koje su me vezale za zajedništvo, znači gdje smo se skupo okupljali moji roditelji sa bakom i djedom koji nažalost nisu više živi unazad 10 godina. Svi zajedno smo provodili taj dan bez nekakvih mobitela, pokloni su bili vrlo jednostavni, pokloni su bili uglavnom se svodili na slatkiše ili ukoliko je trebalo nešto, nekakav odjevni predmet kako vi kažete, onda se to govorilo, budemo ti to kupili za Božić. Brat i ja smo i ostala rodbina bili jako sretni sa tim slatkišima koje smo dobivali, nikome od drugog, to nije bilo samo meni, to je bilo svim, cijeloj mojoj generaciji. Nešto kasnije kada sam dolazila iz Zagreba, znači nije to sad ne znam koliko davno, kada sam dolazila iz Zagreba svojim roditeljima u Vinkovce, onda bi slavili Božić tako da bi svi iz kafića izašli u park u Vinkovcima, ne znam da li znate za taj park. Da, to je jedan lijepi park u kojem je središtu se nalazila crkva, tako da bi svako od nas malo otišao od mladih, znači u godinama kada bi dolazili vidjeti se izaći, kada bi bili opušteni nakon što bi dali ispite, ispitne rokove, ali u 15 do 12, pola 12 bi odlazili u taj park gdje bi bilo puno mladih plus vjernici koji bi bili u našoj glavnoj crkvi, velikoj crkvi takozvanoj, i u ponoć se ne bi čuli nikakva druga pjesma nego bi odzvanjale božićne pjesme. Mi smo svi jedni drugima čestitali Božić. Božić je, park je bio pun mladih ljudi, studenata, srednjoškolaca, uvijek nam se pratio i taj snijeg kojeg i danas nedostaje. Lampica jeste bilo, ali nisu nam bile toliko nekako prebitne. Tako da jeste, to se izgubilo. Kad pričam sa mamom koja je u 70. godinama, ona je rođena pak u Livnu, u jednom malome mjestu pored Livna, ona kaže da su za Božić unosili slamu pa čak da su i na njoj spavali. To im je bio totalni doživljaj njima djeci. Ovoga pa onda bi ujutro dobivali nekako posebni doručak. To im je bilo poklon. Gdje smo se mi danas izgubili? Ja ne znam stvarno kako bi ja to rekla, možda nisam baš previše kompetentna, pa će ovako nekako sa svoje strane, obzirom da radim sa mlađim ljudima, sa mlađom populacijom pacijenata, to su osobe od nekakvih 18, znači mlađi punoljetnici do nekakvih 40, 45 godina, pa vam mogu iz nekakvog tog svog iskustva s tih mlađe generacije reći, percipiramo Božić kao, ne više kao rođenje Isusa, nego percipiramo Božić kroz djeda Božićnjaka. Taj djed Božićnjak postaje nekakva jako bitna i veliko i značajna figura i svi su nekako koncentrirani od naše male djece pa do nas šta će djed Božićnjak donijeti, ali sad taj djed Božićnjak više ne donosi poklone samo djeci, sad se po tim borovima nalaze silni pokloni za razno razne članove obitelji, starije i mlađe, i prijatelje, i malo dalju rodbini, oni koji ne bi trebali biti poklone. Jako smo opterećeni postali sa tim konzumerizmom, odnosno sa tim oglašavanjem i sa tim poklanjanjem, materializmom. Da. I jako sam jako inspirirana s ovim što ste vi rekli sa ovom propovjedi božićnom nadbiskupa Kutleše, koji je u stvari na pragu ovoga svega što ste vi rekli na uvodnom dijelu emisije i zbog čeg ste me pozvali u emisiju, a da nismo niti znali da će
meni
on imati takvu propovjed.
Da, mi to
znači on je, jako me se dojmilo što je rekao da je u stvari da Bog ne poziva na slavan, blještav i stalno uzbudljiv život. Ne odnosi se to samo na blagdane i na ovo božićno vrijeme. Mladi vam jako teže ka toj nekakvom uzbudljivosti. Znači stalno mora biti nekakva žiža, stalno mora biti, ja vam vrlo često čujem od mladih osoba u nekakvim 30. godinama da su u projektima raznim, svako teže ka nekim projektima, svako naloženo nam je da težimo ka nekakvoj izvrsnosti, ali sve to dolazi kroz nekakav kratki put. Znači sve to mora biti vrlo brzo, vrlo brzo dostižno i vrlo bez nekog velikog,
tako
je. Sve to zahtjeva nekakvu eksplozivnost, pa eto tako je nadbiskup Kutleša rekao kako nas u stvari Bog poziva da vjerujemo spasitelju, a da se onda vratimo u vrijeme Božića našim realnim životima, kojim svakom od nas nisu idealni životi, i da propagiramo, znači, odricanje od svih oblika nasilja, grubosti, naprasitosti, bahatosti, u jednom riječju da se odreknemo sebičnosti. I mislim da je to osnova svega.
Evo, molimo malo i tehničku podršku za glazbeni broj.
Kao Mari da čuvam i ja, kao Marija da je nosim srednje srca svojega, samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse, samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse. Kao Marija da te ljubim, tvoju bol da dijelim i ja. Kao Marija da te pratim sve do križa tvojega, samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse, samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse. Kao Marija da te ljubim, tvoj put da slijedim i ja. Kao Marija da ti služim, da ti predam život svoj, samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse, samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse, kao Marija Isuse.
Draga doktorice, evo, hvala na ovome što ste do sada rekli. Doista mislimo da ste potpuno u pravu. No, međutim, što je s onim osamljenim ljudima koji su baš ono sami sa sobom u svojim prostorima, nemaju bliskih ljudi, nemaju prijatelje, obitelj je negdje rasuta, alkohol, hrana, opijati. Pa nam recite, evo vi ste dežurali, vjerujem ovih dana, ako ovoga, znate neki akutan slučaj gdje je doista bilo evo jako dobro da se pacijent pojavio na vašim vratima ili ga je neko doveo, pa evo malo o tome. To je mislim tema svih tema. Danas je ovo društvo sklono i alkohol, kažu čašica, i čašica je nekad nekome previše. I molim vas o tome par riječi, mislim da je to doista aktualno.
Pa da, to je jedna jako kompleksna, jako široka tema, ali u svakom slučaju tema o kojoj se treba svakodnevno pričati bez ikakvog premca. Uzeo je konzumerizam i ovo moderno doba svoj danak. Možemo reći da nekako bih sve to skratila, da sad ne pričamo o reklamnim industrijama, o tome što nam rade, o tome kako nas primamljuju, posebno mlade neformirane još osobe koji podliježu tom svom uzmi dva, platiš, uplati dva, dobiješ tri, jako veliko sniženje, crni petak je u stvari nešto što nam započinje blagdansko razdoblje kada pričamo o blagdanima. Nisu to više ove četiri nedjelje do šaše sa tim divnim porukama gdje su se nekada postojali vijenci sa 24 svijeće, danas su to 4 svijeće, gdje su nekad obitelji svaki dan palile svijeće i prisjećali se, odnosno u duhu zajedništva se pripremali za taj blagdan. Mi se danas pripremamo sa crnim petkom, pa sa tim sniženjima, pa kome šta kupiti, ali eto. Uglavnom, mogla bi reći da ona poslovica mislim dakle postojim ili sumnjam dakle postojim, što je meni još draža, je u ovo vrijeme postala kupujem dakle postojim, odnosno kupujem dakle živim. E, to je ta jedna krilatica koja ovoga dovodi do jedne disharmonije kod različitih ljudi. Zbog čega? Upravo ste vi sad naveli. Neki ljudi u ovo razdoblje jednostavno ne mogu pratiti tu instant sreću koja je nametnuta sa Božićem i sa općenito nekakvim načinom življenja koje se propagira, znači instant slava, više nego ikad smo ikada smo podložni različitim poticajima i zagovarateljima tog nekakvog individualizma. Ja nemam ništa protiv individualizma, ali individualizam vrlo često vodi do te neusamljenosti o kojoj ste vi govorili, kada su ljudi sami sa sobom, ljudi tada ne mogu niti osjećati ono što u stvari ne samo blagdani propagiraju, nego u stvari što je u našoj osobnosti, jer mi smo socijalna bića, mi težimo ka zajedništvu, ljudi trebaju biti zajedno, posebno mladi ljudi u formiranju svojih obitelji, što se danas isto nekako gubi taj značaj obitelji u odnosu kako je to nekada ranije bio. Također odlazak u crkvu ili nekakve druge tradicionalne vrijednosti među mladim ljudima, kako s njima radim, mogu vam reći da postoje više kao nekakve primitivni načini funkcioniranja. Tako da izdvojila bih da ne možemo svi od svakoga težiti tome da budemo sretni, da budemo zadovoljni, da budemo lijepi, da budemo ispunjeni, da imamo najbolje servirane stolove za blagdane ili općenito da budemo ono kako se prikazuje na društvenim mrežama, što ja pokušavam svoje djece i pacijentima neprestano ukazivati da to nije sve tako. Sve to danas je dovelo do toga da su ljudi više nego ikada otuđeni, da su nesretni.
Čak i unutar obitelji.
Unutar obitelji, zato što se smatraju da su oni, da su oni neispunjeni, da nisu uspjeli doseći taj nekakav uspjeh, a drugi svi jesu, da su svi bolji od njih, osjećaju nekakav sram i krivnju, a sram i krivnja kada ljudi počinju osjećati, naravno da vodi ka osjećaju jednog niskog samopoštovanja. Nisko samopoštovanje nosi sam taj stres o kojem smo pričali. Jako puno ljudi nije, što se tiče i financijskih mogućnosti, ispuniti sva očekivanja koja nosi Božić. Ja vam znam, evo recimo stvarno iz primjera, da se neke obitelji zadužuju kako bi platili svoje djece skijanje, kako se njihova djeca ne bi izdvajala u odnosu na druge. Oni to nikako ne bi mogli, oni to otplaćuju po godinu dana. Naravno da tim obiteljima to čini stres, naravno da, da te obitelji, odnosno da ti ljudi zbog toga načina života i zbog toga što se traži, kada se ne znaju odupreti tome i kada pokušavaju se nositi sa tim vanjskim
čimbenicima,
da osjećaju i stres, da osjećaju i tjeskobu, da osjećaju i nesigurnost, da osjećaju da ne mogu se više opustiti, da osjećaju stalan nekakav nemir, stalnu nelagodu, da ne mogu više uživati u nekakvim stvarima koje su im prije činile zadovoljstvo, da se osjećaju usamljeno, da se nemaju kome obratiti, da se boje javiti psihologu, psihijatru. Nekada su se javljali i svećenicima. Danas imam osjećaja da se i svećenicima i dalje javljaju, ali sam jako zadovoljna i što svećenici prepoznaju da je to, iz iskustva vam mogu reći da svećenici čak znaju prepoznati kada to postaje nešto što je izvan njihovih oblasti, što se poprima određene kliničke, dijagnostičke kriterije, tako da ih bez problema ikakvih upute kod psihijatra, tako da mi imamo jako dobru suradnju sa pacijentima koji dolaze i kaže, evo, mi smo se pokušali obratiti svećenicima, svećenik nas je, naš župnik nas je uputio da dođemo k vama, tako da mi se sviđa taj jedan način kako su ljudi na neki način počeli pomalo destigmatizirati psihijatriju, psihijatre i same psihologe i obraćati se za pomoć, obzirom da podnošenje ovakvih situacija, odnosno ovakvih osjećaja intrapsihičkih dugotrajno je, ne vodi samo do psihičkih poteškoća. Oksidacijski takozvani stres, to je jedan pojam koji nije izmišljen, to je pojam koji je davno istraživan i to je pojam koji se nalazi u etiologiji brojnih bolesti, ne samo psihičkih, nego tjelesnih prvenstveno, od kardioloških do malignih bolesti, do autoimunih bolesti. Oksidacijski stres nastaje zbog akumulacije tog jednog psihičkog stresa, kod jedne psihičke tenzije dovodi do otpuštanja tih slobodnih radikala koji su negativni čimbenici koji razaraju mikrostanične dijelove u svakom organu, tako da u stvari taj stres o kojem ste vi rekli, a kojeg povezujemo sa blagdanom, ali on nije samo za vrijeme blagdana, nama je sada vrijeme da pričamo o tome, ali ja bih voljela kad bi se o tome pričalo 365 dana u godini bez ikakve zadrške, jer nitko nije osuđen da pati, nitko ne treba patiti, svatko ima pravo, znači mentalno zdravlje je ljudsko pravo svakoga od nas.
Evo, kad smo u toj temi, molim vas, s kojim problemom vam se mladi najviše javljaju? Znamo da je mladost je naša domovina. Na njima ćemo danas sutra ostaviti sve. Pa recite, molim vas, evo konkretno, kad vam dođu mladi, što je njihova, uglavnom, ono, nekakva smetnja. Evo, ja bih tako rekla, ne volim reći nešto grublje.
Pa evo, ja u ovom bladinskom...
Što ih ometa, što ih koči, što ih, evo...
Obzirom da je blagdansko vrijeme, pokušat ću to nekako minimalizirati poteškoće. Radim na vrlo iznimno zahtjevnom odjelu urgentne psihijatrije na neki način, gdje dolaze pacijenti to je muški odjel gdje dolaze pacijenti koji imaju to prvi kontakt sa psihijatrijom, ali su hospitalizirani zbog tih poteškoća. Znači, to su vrlo teška stanja nakon suicida, stanja nakon razmišljanja intenzivnih i borbe sa suicidalnim mislima, stanje radi depresivnih stanja gdje su te mlade osobe jednostavno postale disfunkcionalne u svim sferama svoga života, što se tiče od studiranja, zaposlenja, emocionalne otuđenosti, ne vide više smisa u ničemu, ništa ih ne veseli, oni su apsolutno anhedonični, hipobulični, njih gube interes, gube vjeru, oni su pesimistični glede budućnosti, pa do najtežih stanja, to su psihotični pacijenti gdje gube, to su stvarno jedna teška stanja gdje se gubi, znači, odnos prema realitetu, gdje dolaze pod halucinatornim obmanama, i o tome ne bih danas. U svakom slučaju, u današnje vrijeme bih izdvojila kao jednu epidemiju mladih sa anksiozno-depresivnim tegobama, sa tegobama koje vode ka poremećajima nagona i ka nekakvim novim ovisnostima. Kao što ste sami naveli na početku, mi svi smo upoznati sa ovisnošću o alkoholu, ovisnošću o drogama različitim, no to vam sve danas možemo reći započinje u sve ranije razdoblje. Već 15-godišnjaci počinju ispijati alkoholna pića. 4-5 alkoholnih pića kod osoba od 15 do 18 godina ima iznimno poguban učinak. To se ne može mjeriti sa nekakvom odraslom osobom od nekih 100 kg i 50 godina, iako ne zagovaram naravno niti to. Ali to ekscesivno ispijanje 4 do 5, 6 pića tijekom određenog trenutka, određene večeri kada se nešto slavi, oni to naravno da iza svake ovisnosti što se tiče i alkohola i kockanja, koje je danas jako iznimno prošireno i dosta problematično, i mislim da će to nastati jedna jako velika epidemija ukoliko se nešto ne poduzme po tom pitanju, pa do tog kompulzivnog kupovanja, pa do, ne znam, estetskih operacija, do ovisnosti o društvenim mrežama. Sve to nastaje radi tog nekakvog osjećaja da se stvori određena euforija. A zašto bi stvorili određenu euforiju? Zašto je potrebna ta euforija? Kako bi mi podražili te naše dopaminske receptore? Zašto? Zato da bi pobili od nekakvih naših unutarnjih stanja koja su neugodna, koja mladi ne mogu podnijeti ta teška stanja. Oni se s njima ne mogu suočiti, oni o njima nerado govore. Pričamo sada o mladima, naravno to se odnosi i na osobe srednje dobi, pa i na starije životne dobi. Ali što se tiče mladih ljudi, oni puno češće posežu upravo za tim nekakvim kratkotrajnim sredstvima koja će ih relaksirati i koja će ih trenutno odmaknuti od njihovih poteškoća, bili oni emocionalne prirode, bili oni vrlo često i obiteljskih poteškoća, jer danas se u obiteljima dešavaju razno razne stvari što se tiče i financijskih i egzistencijalnih stvari i bolesti i gubitka obitelji. I evo i u ratno vrijeme možemo opisati šta nam se dešava u zadnjih godina. Tako da puno toga su mladi, zaboravljamo možda na njih, nisu dovoljno zaštićeni. Smatram da nisu dovoljno zaštićeni i da je to jedan od uzroka tih takozvanih novih ovisnosti.
Nevjerojatno to je zapravo da su TV reklame prepune. Dakle, pića, alkohola, osobito kad su utakmice, reklamiraju se sve vrste piva, a o kockarnicama da ono ne možemo vjerovati, da niču poput gljiva. Zapravo, kad gledate sve druge nekakve djelatnosti, puno teže će se moći otvoriti nego jedna kockarnica. U čemu je tu problem? Gdje smo zakazali kao društvo? Moramo li tu reći dosta? Moramo li mi roditelji zaštiti djecu onim ranim odgojem? To je opasno. To je ovisnost iz koje se teško izvlači. Nikada ti noga krene u to, ali isto tako danas je ta online kocka upravo jako to, rasprostranjena.
Da. Upravo to.
O čemu se tu zapravo radi? Kako ljudi, koje su to aplikacije? Gdje tu roditelji mogu malo poviriti na mobitel da se vidi o čemu se tu radi?
Evo, mi smo nedavno baš u klinici za psihijatriju Sveti Ivan imali jednu konferenciju gdje su bili pozvani baš svi stručnici sa svih razina, od politike do predstavnika tih Hrvatske lutrije i svih drugih industrije tih igara na sreću, pa se vodila jedan panel i imali smo i dosta predavanja i tu se stvarno pokušava na neki način njima ukazati koliko je to postalo pogubno, koliko to u stvari uništava mlade ljude i koliko dovodi do potrošnje samog zdravstvenog sustava. Gdje smo zakazali? Ne znam gdje smo zakazali, ali znam u svakom slučaju da svatko od nas mora nositi jedan mali djelić, ne moramo utjecati, kako ste i vi na početku rekli, na nekako čovječanstvo svi zajedno, da ćemo sad raditi nekakve velike pomake, ali pomaci se moraju dešavati negdje na nekakvim višim razinama. Ali svako od nas unutar svog malog nukleusa, unutar svoje obitelji, u svakom slučaju mora, koliko god imali ili ne imali vremena, moramo sa djecom biti oprezni i moramo djecu na neki način nadzirati. Ne kažem da im moramo oduzimati društvene mreže, da im moramo oduzimati mobitele, ali jer onda jednostavno neće biti u skladu sa svojom generacijom, što opet nije dobro, ali jednostavno potrebno je stalno imati nekakav nadzor, stalno voditi nekakvu, ja sam često sa psihijatrima koji se baš bave usko tim ovoga ovisnostima išla razgovarati vezano za djecu, pa i sami psihijatri vam ne znaju kako svoju djecu. Isto vam, mi svima vam igramo na toplo hladno. Malo dajte kaznu, pa je malo pustite, pa im dajte kaznu, ali u svakom slučaju nadzor je tu bitan. Što se tiče kladionica, svi smo svjesni da u svakom kvartu, odnosno više ima pekara nego, Bože, više ima kladionica nego pekara ili bilo kakvih drugih
ekspanzije jednog i drugog
ugostiteljskih objekata. A ovo online klađanje, to je pak sad uzelo jako velikog maha. Jel, kao što sam rekla, sve danas se teži iz nekakvog komoditeta, iz nekakve ležernosti, spontanosti, iz nekakve ekskluzive, doseći nekakve brze zarade, brzu slavu, brzo doći do novca. E, upravo vam je to onim prvim rečenicama kojim sam rekla, i to online klađenje, znači osoba iz svoje fotelje, što god da radi, prekida određenu aktivnost i na mobitelu, nitko niti ne zna, svako od nas možemo reći na mobitelu, htjeli to priznati ili ne, nitko niti ne zna šta ta osoba radi. Postoji jako puno aplikacija gdje oni su prikopčani na svoje tekuće žiro račune i to vam jednostavno uzme maha. Ja sam nedavno, stvarno se nekada ja iznenadim, imam neka predrasude, ako sam psihijatar i ne bi trebala imati predrasude, nekako sam išla razmišljati, iako znam da nije tako, ma to klađenje je možda više zastupljeno kod muškaraca, ali nije. Klađenje je zastupljeno i kod žena, kao što je alkoholizam zastupljen dosta kod žena, postoji povećana incidencija kod muškaraca. Međutim, evo, ja sam nedavno jednom dežurstvu imala jednu mladu školovanu intelektualku koja je urednog obiteljskog funkcioniranja sa dvoje male djece, koje je muž dosta ostajao, kao i većina naših bliskih, zbog posla ostajao je nekakvim noćnim satima i kasnije dolazio doma, i ona kad bi uspavala dvoje djece, noću se i budila i vjerojatno je bila izmijenjena u smislu toga umora i iscrpljenosti. To su sve nekakve stvari koje ostave, naravno, učinka da ne možete baš nekako racionalno razmišljati da vas nešto ponese, tako bi ja to kod nje objasnila. Uglavnom, ona mi se javila u pratnji sa svojom majkom i sa suprugom nakon što je, kažem, u tim večernjim satima kad je ne bi bilo supruga i nakon što bi uspavala djecu, se uz igrice koje inače znala igrati, ne klađenja, na mobitelu, tako to je se oglašavalo i skakalo, i odlučila i ona tako malo se odigrati tu koju kladionicu, odnosno kruškica, odnosno te vočke, i došla je do toga da je prvi put izgubila, pa je skrivajući od muža digla kredit kako bi to vratila, i tako je jedan začarani krug u vrlo kratkom vremenu je došla do jednih silnih
iznosa
od, to je mjesec i pol dana kada više nije znala što bi i kako bi, pa je morala priznati svoje obitelji. To su nevjerovatne stvari, to su stvari koje razaraju cijelu obitelj, to ne utječe samo na
šok.
Na tu djevojku, odnosno na majku,
otkriće
dvoje djece,
da,
to je,
da je u problemu.
Da. I tako da, eto, ja budem nekada iznenađena sa nekakvim novostima. Ili recimo, mlada osoba koji je stvarno jedan jako uspješan dečko, jedan uspješan poslovni mladi čovjek u nekakvim svojim 36. godini, koji radi u IT sektoru, koji je danas, znamo, jako dobro plaćen i koji zbog ove korone je dosta u tome remote-u, tako da oni su, bilo gdje da se nalaze, oni u određenom razdoblju moraju funkcionirati i te projekte raditi i sa Amerikancima, odgovarati na mailove
i
razno raznim stranim državama. I on jednostavno, kako bi to sve popratio doma, kada dođe, čekaju ga dvoje djece i obitelj, on jednostavno se odao kokainu, ali on je smatrao, ma da, baš ja postati ovisnik o kokainu, kakav, to čisto da ga malo drže, da može to sve obavljati. Da bi na kraju došao do toga, da bi prije nego što bi se penjao, da prije nego što bi došao kod doma, kako bi mogao preuzeti sada malo i obiteljske obaveze, da bi u autu, to je rekao doktorica, onda kad sam se našao u tome, da sam u autu si povukao nekoliko crta kokaina kako bi mogao funkcionirati kao otac, tada sam vidio da ja moram stati, da to nije dobro. Znači, svatko od njih ovisnika, onog marginaliziranog ovisnika, onoga, ako ćemo pričati o alkoholu ili nekakvu lutalicu, ili niko sebe ne vidi kao to. To je neko što se, to je nešto što se nekome dešava.
Da.
Meni se to desiti ne može. Nitko ne bira da bude ovisan. Ali to su jednostavno stvari koje, ove nekakve nove ovisnosti, to su stvari koje nas, to su poremećaje koji povuku tolikom brzinom
i unište cijelu obitelj.
I uvedu uglavnom, cijelu obitelj, tako.
Uglavnom,
a onda iz toga proizlaze ove komorbiditetne anksioznosti, depresije, tako, panične atake, nesanice i tako dalje.
Tako je. Molimo jedan glazbeni broj. Evo, još malo pa smo... Da. Evo, doktorice, bližimo se kraju emisije. Možda nekoliko riječi o hrani koja se danas konzumira doista u povećanoj količini. Dakle, od ručka do večere ne prođe puno, a između se nađu i gosti pa kojima moramo poslužiti, pa se moramo i priključiti njima iz pristojnosti, naravno. Pa evo, malo o hrani, o povećanom unosu, o štetnosti određene evo hrane, jer jako puno tu i majoneza i svega, naš metabolizam bazalni, to evo, baš, teško može se apsorbirati.
Kako ste ovo rekli, nisam razmišljala da ću o tome pričati, ali sam evo sinoć čitala nešto na nekakvim portalima kako je Splitska županijska bolnica javila kako su iznenađeni da nije bilo ove godine puno ozljeda pirotehničke strane, kako su jako zadovoljni da nije bilo za vrijeme badnjaka i Božića i ponočke, nekakvih velikih intervencija, ali da su isto tako iznenađeni sa brojem poziva jučer, znači na Svetog Stjepana, sa jako velikim brojem poziva koji su bili većinom vezane zbog prekomjernog uzimanja hrane za vrijeme ovih blagdana, od tlaka do poteškoća disanja, do znači sve te kardiovaskularne poteškoće i nekakve druge kronične bolesti se naravno pogoršaju samom povećanim unosom hrane. A blagdani su vrijeme
kada se preslatka.
Tako je. A blagdani su vrijeme kada se na neki način svi unosimo više nego što bi trebali hrane. Međutim, ajde da je to samo za blagdane.
Da.
Mi
to
imamo
smo po tome.
Mi to imamo jednostavno jednu kulturu jedenja kod nas u Hrvatskoj bi rekla. Ali postoje naravno poteškoće što se tiče same hrane. Tu mislim na poremećaje u smislu i pretilosti. Kao što znamo, stalno se i o tome piše da spadamo među pretilije narod, pretiliju naciju.
Pozadina je stalno i uvijek ista.
Pozadina je uvijek ista, a tu se sada javljaju i nekakve novije, isto bih rekla, poremećaje i nagona, kojih je sve više i više. To su ta anoreksija i bulimija, znači poremećaje ishrane koji na neki način dovode do toga da smo mi imali potrebu u našoj klinici oformiti oformiti prvi centar, mogu reći, u Hrvatskoj, dnevnu bolnicu baš za poremećaje ishrane. Znači, to je dnevna bolnica koja broji 30 stolica i ne bih sad reklamirala, ali stvarno je jedan jako dobar program u koji su uključeni i nutricionisti, psihijatri, psiholozi. Uglavnom, dr. Handel jako dobar i u tome, vodi ga i evo, znači osobe koje imaju, sve obitelji koje imaju tinejdžerice, to je uglavnom naglasak na tinejdžericama ili tinejdžeri, mlade osobe, naravno i starije osobe koje imaju poremećaje sa ishranom, evo preporučujem da se jave u kliniku za psihijatriju Sveti Ivan, gdje se na jedan iznimno koncipiran i multidisciplinaran tim kroz 3 mjeseca, 4 programa koliko traje, ima jako dobre rezultate u liječenju anoreksije i bulimije, koja bi bila pozadina tih poremećaja hranjenja, odnosno te poteškoća sa ishranom. Mislim da je pozadina svake ovisnosti ista. Ali evo, kod hranjenja bi naglasila, odnosno to tijekom ove emisije, nisam naglasila i kao nekakva poruka da svima nama i našim pacijentima i svakome od nas je poruka da nije sramota biti tužan, da nije sramota biti neuspješan, da nije sramota doživjeti neuspjeh ili poraz. Znači, to je jedan životni put i taj jedan život bi je u stvari normalan sa tim nekakvim oscilacijama, sa tim padovima i sa dizanjima. Vrlo često upravo iz te nekakve tuge, iz te nekakvog neuspjeha, iz nekakve osamljenosti i proživljavanja sam tih nekakvih negativnih emocija zbog srama, stida, osjećaja krivnje, ne želimo to podijeliti s drugima i onda se osobe okreću razno raznim stvarima, a između ostalog tome što ste vi rekli i hrani. Kako, koju poruku poslati? Jačati mehanizme obrane, jačati naše mehanizme kojima se suočavamo sa svakodnevnim poteškoćama, sa ovim svim emocijama neugodnim koje sam vam rekla. Sve to svako od nas funkcionira prema načelu različitih mehanizama obrane. No trebalo bi, svaki od nas stvari čini miks različitih mehanizama obrane, od onih zrelijih prema nezrelijima. Ti nezreli mehanizmi obrane na kraju dovode do psihičkih poteškoća i do ovih poremećaja o kojima pričamo. I evo, ja bih izdvojila možda nešto što nismo niti svjesni koliko je u stvari dobar i zdrav mehanizam i zreo mehanizam obrane. To je recimo humor. Znači, kada nekakve negativne emocije koje osjećamo na nekakav humorističan način pokušavamo sami sebe prikazati i sami se na neki način ismijavati sa svojim poteškoćama. To čovjeku čini nekakav razbibrigu, odnosno olakša nam, oslobodi nam taj nekakav osjećaj koji pokušavamo zbog srama skriti u sebi. Ili recimo, može zvuči stručno, sublimacija, ali to u stvari nije nikakav poseban stručan termin, ali jedan jako zreo mehanizam obrane gdje također nekakav poraz ili nekakvu tešku situaciju ne predajemo se njoj, nego pokušavamo na nekakve konstruktivne načine izaći iz toga. Pa se okrećemo vježbanju, pa se okrenemo nekakvu vjeri, pa se okrenemo nekakvim novim vještinama, nekakvim novim edukacijama, nekakvim konstruktivnim radom na sebi. Evo, to su recimo vrlo jednostavni načini da svatko od nas se nosi sa, svakodnevno nosi sa, sa tegobama koje svako od nas doživljava. Znači, nema osobe koja ih ne doživljava. Svakom od nas je svoja briga najteža.
Tako je. Evo, ja bih se doista od srca zahvalila. Mislim da smo prošli kroz sve ovisnosti gotovo. Nismo spomenule još, evo, tableto probleme, ali to ćemo jednom drugom prilikom.
Imamo vremena, da.
Tako je, tako, jer jako puno ima i nažalost tabletomana i ljudi hipohondrične nekakve naravi koji zapravo rješavaju tako bijegom u tableto, zapravo pitanje da li mu uopće treba.
I u nekakvoj budućnosti o destigmatizaciji psihičke tegobe. Mislim da je to tema
da,
koju se
to je jako
treba
važno,
pričati.
Jer ovoga psihijatara je nažalost bilo i malo. I nekad ste vi imali objedinjenu ono neuropsihijatar. Uh-huh. Tako da ste imali zapravo objedinjenu specijalizaciju.
Nekada vam je bila neuropsihijatrija jedna specijalizacija koja je trajala 3 godine. Onda su se odvojili pa je psihijatrija postala 3 godine. Pa dok sam ja bila 4 godine, a sad vam psihijatrija specijalizacija traje 5 godina.
Evo vidite, znači ima elemenata da se tu mora proći.
Da.
A budući da evo ova emisija je povezano nekako oralno zdravlje i opće sistemsko zdravlje, ja uvijek kažem jednako je važno jedno i drugo jer se naslanja jedno na drugo, a u ovom vremenu evo baš konzumerizma i hrane i alkohola i nikotina i svega, ja samo mogu reći uzmite ali malo, budite vi tu sami sebi šef na neki način i nakon ove sve ovoga hrane, molim vas, pazite na svoje oralno zdravlje, dobro očistite svoja usta jer karijesite kako vreba u ovom vremenu. Pa evo, još jedan put veliki pozdrav prije svega i zahvala doktorici znanosti Mireli Čelić-Ružić, tehničkoj podršci Ivanu i Josipu, našem pateru Fridlu koji nam je ovo sve skupa i omogućio. Veliki pozdrav, evo ja sam bila s vama, Anka Jurišić-Kvesić, urednica i voditeljica ove emisije. Hvala vam lijepa i do sljedeći put. Hvaljen Isus i Marija.